Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a gošća emisije je doktorka Nada Kostić, endokrinolog. Zdravstvena tribina sa vama do 18 časova. Gošća zdravstvene tribine je doktorka Nada Kostić, endokrinolog, profesorka medicinskog fakulteta, lekar u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović. Ovih dana možemo da kažemo i pisac literature koja nije vezana strogo za medicinu, a na samom kraju emisije najavit ćemo promociju knjige koja će biti održana baš danas. Profesorka Kostić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našli. Kao i uvek u Radio Beogradu osjećam se kao kod kuće.
Drago nam je. Dve su ključne teme o kojima ćemo razgovarati danas. Problemi sa štitastom žlezdom i problemi sa holesterolom. Obe situacije veoma česte, ali ja bih počela prvo holesterol. Videla sam jedno vaše istraživanje u kome analizirate vezu između nivoa holesterola i učestalosti moždanog, odnosno srčanog udara, i to je veoma zanimljivo i čini mi se nekako novo, pa bih voljela da nam to objasnite.
Pa evo ovako da vam kažem, holesterol i čitava ta grupa znači je smatrana kao jednim od faktora uzroka upravo tih bolesti ateroskleroze, a to su moždani udar i srčani udar, kako ste rekli. I naravno ne možemo to da isključimo kao činjenicu, ali to nije jedini uzrok i taj problem je mnogo kompleksniji nego što se to ranije mislilo. Postoji mnogo faktora zapravo koji leži iza toga da neko ima povišen holesterol, a neko nema. Postoji mnogo zabluda u kojima smo do sada živjeli po pitanju toga, pa čak i po pitanju ne samo pojave povišenog holesterola, nego i terapije. Recimo, smatralo se da gojazne osobe će imati povišene sve masnoće u krvi. Međutim, praksa upravo demantuje to, jer nama gojazne osobe dolaze sa potpuno normalnim profilom masnoća. Znači, uključujući i holesterol. Eventualno, ako jedu ono što ne treba da jedu, to je sad taj, govorit ćemo, navikama, ishrani, životnom stilu i tome, onda će se povećati trigliceridi, koji su isto faktor rizika, a holesterol, recimo, nalazimo, pošto su naši endokrinološki pacijenti prvenstveno žene i poneki muškarac, nalazimo uglavnom kod žena mršavih, negojaznih, kao da i gojaznost prosto štiti od toga, ali u menopauzi, kada dođe, znači vreme slabljenja estrogena, ženskih hormona. Znači da i ženski hormoni tu igraju na neki način ulogu da se sa određenim godinama neko koje čitavog života imao, žena koje čitavog života imala i devojka normalno holesterol, on poveća. Ono što je veoma značajno, i eto, kod mršavih, kod onih koji dijetalno se hrane, na unose, znači, hrana očigledno nije razlog za povišen holesterol. Mi uvek prvo savjetujemo dijetu 2 meseca, pa tek onda idemo na neku terapiju konkretno. Međutim, te dijete pokažu potpuno isti holesterol kao i pre dijete. Znači, ništa se tu ne menja. Ali u osnovi je ono što sad možemo sigurno da kažemo, to je taj enzimski sistem koji je vezan za jetru, odnosno enzim koji učestvuje u sintezi holesterola. Holesterol se sintetiše u jetri, osim toga sintetiše se i u nekim endokrinim žlezdama, nadbubrezima i ostalim, i holesterol u principu jeste neophodan za razvoj pravilan ćelijske membrane i znači funkcionisanje normalno ćelija.
Da, možda da nam objasnite
na neki način
šta je zapravo
potreban.
A šta je zapravo holesterol? Zašto ga imamo?
Mi ga imamo zato što je priroda sve što imamo i smislila, ima neku svoju ulogu i funkciju u organizmu. Normalno. I treba da ga bude. Veliki broj osoba, upravo se vraćam i na istraživanje, koje su prebolele moždani udar, infarkt i tako dalje, na jednom većem, da kažem, uzorku, može se zaključiti, imale su baš niske vrednosti holesterola. Ali sada samo da dodam da postoji jedan takozvani dobar holesterol, HDL holesterol, za koji je dobro da ga imamo što više, jer on upravo na onim mestima kritičnim, u krvnim sudovima, gde dolazi do taloženja ne samo holesterola, nego na to i drugih elemenata koji će na kraju i iz krvi, trombocita i ostalih, stvoriti onu pločicu, one plakove, eventualno na kraju, u krajnjoj instanci, zapušiti krvni sud i izazvati ovo, čega se mi plašimo, taj HDL holesterol otklanja, znači, sklanja taj holesterol na neki način, pa i sa zidova krvnih sudova.
Ajmo to malo konkretnije. Postoji ukupan holesterol,
tako
postoji
je
dobar i loš holesterol.
Je.
Kako da čitamo rezultate?
Rezultate čitamo kad je ukupan holesterol povišen, mi kažemo povišen holesterol. Mislim, to je od uvek važilo. Ali sada sve naše laboratorije rade i ove frakcije. Znači, to su u suštini tri frakcije. Naravno, može ih biti još, sad ja da ne širim suviše priču, koji su zaštitni, koji nisu zaštitni. Oni se vezuju za određene grupe proteina kao raznosača kroz organizam i krv, tako da je određena grupa tih ApoB, ili tako, proteina podložnija naravno ovim povišenim vrednostima. Ali te povišene vrednosti možemo da kažemo da su jako vezane i za neku genetsku predispoziciju. Znači, zapravo koleginica jedna opet objavila jedno istraživanje vrlo interesantno, da u velikom procentu je na kraju, mislim svuda u svetu, nismo samo mi da se time bavimo, da zapravo su to sve bili heterozigoti, kako mi kažemo, a to znači da u našim genima oca i majke dovoljno je da jedan bude normalan, da kažemo, a da onaj drugi gen koji je zadužen za ovaj enzim koji sintetiše i stvara holesterol, bude malo slabije, da kažemo manje vredan. I mi u tom smislu nismo potpuno, nemamo one, nekad smo ih zvali familijarne, znači to su jako ekstremno visoke vrednosti holesterola, ali imamo ovaj o kome mi pričamo, naš povišeni holesterol, koji može biti faktor rizika, ali i ne mora. Ali ako imamo dobar HDL holesterol, utoliko je već situacija bolja, pa će on ovaj,
dakle,
sklanjati
kako treba
u tom složenom
jeste. Gledamo koliki je HDL, odnosno dobri
holesterol.
E sad,
što se tiče lekova, postoje jedini lekovi koji mogu da spreče zapravo taj rad tog enzima i samim tim da smanje stvaranje holesterola, pa samim tim i ovaj holesterol koji čitamo, znači baš ga drastično smanje i mi se oduševimo i kažemo, holesterol mi je ispod 4. To je taj lek, ali to je lek koji, kao i svi ovi lekovi u hroničnim bolestima, kao i u hipertenziji i ostalim bolestima, mora doživotno, kao i u dijabetesu, naravno, mora doživotno da se uzima.
Što znači jednom
kada počnemo da uzimamo? Što znači kad ga prekinete, čak imate onaj, mi to kažemo rebound fenomen, kontrafenomen, znači vi ste ga prekinuli, spustili ste ga, prekinuli, mesec dana ili dva niste uzimali, izmerili ste, čak sledeći bude veći nego onaj početni na koji ste krenuli da pijete lek. Znači, faktički, ti lekovi imaju naravno i svojih neželjenih efekata, ali nauka ide ka tome da ih sad ima više vrsta, tako da ta neželjena svojstva se smanjuju na neki način kod nekih grupa tih statina.
Jasno je da, dakle, početak uzimanja leka treba odložiti što
tako
je moguće kasnije
je.
I pokušati na druge načine.
Tako
koji su to načini? Šta možemo da
evo,
radimo?
Evo, upravo ste me pravo pitanje pitali. Znači, šta je, recimo, šta može, dođe pacijent kod mene i pita me, može li doktorka holesterol da mi skoči, imala sam neko strašno nerviranje i probleme u životu? Može. Znači, stres isto može da podigne holesterol. Pušenje isto tako može da podigne holesterol. Ono što je veoma značajno, ako želimo da ga oborimo, pored te dijete koju smo pomenuli, fizička aktivnost je vrlo bitna. Fizička aktivnost može kao jedna fina mera da smanji, sniži nivo holesterola ukoliko nije baš nešto jako visok.
A šta smatrate jako visokim? Da budemo jasniji
slušalcima. Pa to su ove, recimo, vrednosti preko 10 milimola po litru.
Znači, do 10 možemo da pokušavamo na ove
merama. Mi sad imate i ove, da kažemo, prirodne lekove, lekove iz prirode koje priroda dala, za koje se zna da isto tako artičoka, beli luk i tako dalje, koji mogu da budu pomoćna sredstva, suplementi kod nekih, jabukovo sirće i tako dalje. Svakako oni su zdravi, deluju na više nivoa i ne mogu da štete organizmu. E sad, ne možemo reći da ćemo pacijenta s tim izlečiti. Znači, mi ipak na kraju, hteli ne hteli, pogotovo šta se do sada radilo. Ako je pacijent, recimo, već imao bolest krvnih sudova, a imao normalne vrednosti holesterola, bez obzira na to, njemu su davani ti statini. Jer se smatralo da oni, osim što smanjuju holesterol, ovim putem kako sam objasnila, da oni na neki način su jako dobri za to čišćenje krvnih sudova, za taj endotel, znači taj zid. E sad, u kojoj meri u mom istraživanju se oni nisu pokazali značajni, ni u tom smislu, znači vršenja te funkcije, mada naši kardiohirurzi i vaskularni hirurzi koji rade, znači, barataju sa tim krvnim sudovima, operišu, skidaju tako to, te slojeve, oni zapravo odma pacijentu daju statine kao jedan deo terapije, pored andola ili nekih drugih lekova koji smanjuju zgrušavanje.
To su upravo ti lekovi koji se onda moraju uzimati
za uvek. To su ti koji moraju za uvek da se uzimaju i hronično, da se ne bi nešto, neki incident ili tako, desio.
Otkud holesterol kod mlađih osoba, kažu čak i kod dece? Slušala sam i priča o tome da se te referentne vrednosti često i menjaju, usklađuju sa nekim normama, pa sada ispade da svaki drugi čovjek, čak i mlađa osoba, čak i dete ima holesterol.
Pa da vam kažem, možda smo mi, kao i za sve ostalo, preći ćemo i na štitastu žlezdu, jednostavno nekad nismo obraćali pažnju i nismo svima toliko radili taj screening, nisu deca nekad išla na merenje svih ovih faktora, tipa holesterola i tome slično, a sada jednostavno neke stvari merimo svima, merimo, što je dobro, to je prevencija da se na vreme otkrije. Mi u mlađoj populaciji imamo prvo jako mnogo gojazne deca, imamo mladih i gojaznih strašno mnogo, što znači već ukazuje da je nešto propušteno još pre toga. Ne bi smeli da budu, da budu pušteni, da budu tako gojazni. Jel, to je faktor rizika sam po sebi. Još jedan. Takođe je pitanje u holesterolu. Onda kod mlađih sve više viđemo hipertenziju, što ranije nije bio slučaj. Ali to možemo malo pripisati i tome da sad radimo te sistematske preglede, preventivne preglede i tako dalje, pa se češće i nailazi na to. S druge strane, moram da pomenem ovo što ste me pitali, da su te referentne vrednosti malo poslednjih godina, da kažem ne nekoliko, nego desetak i više, spuštane. Recimo, vrednost holesterola je spuštena. Ranije vrednost holesterola, dozvoljena vrednost, bila viša nego što je sada. To se isto desilo i sa šećerom. Tako da mi faktički i sa pritiskom. Tako da smo u jednom trenutku rekli da ćemo mi moći da hodamo ili bouljamo ako ispunimo ovaj uslov tako idealnog pritiska, jer je to, recimo, bio pritisak, na primer, 110 sa 60, i to je stvaralo, jel tako, nedovoljnu, neadekvatnu cirkulaciju i za mozak i sve ostalo. Međutim, sad se to smatra do 120 gornje granice, znači smatra faktički normalnim. Tako da se opet ide malo u drugu krajnost. Forsiraju se lekovi za pritisak da bi se, jel tako, postigao baš taj 110, 115, a mi onda sebe mnogo, a prethodno je bio veći. I organizam ima prosto svoj jedan, kako da kažem, svoj jedan mehanizam, jednu mašinu koja je podesila već neki nivo nečega, bilo da je to holesterol, bilo da je to pritisak. Ako neko je naviko na 140, sa recimo 80, i sad ga vi lekom spustite na 110, on će odreagovati kao da mu je suviše mali pritisak. Dakle, a ispunit će uslov naše doktrine.
Potvrdili ste ovu teoriju da zaista postoji problem malo sa tim referentnim vrednostima, zbog kojih nekako ispada da skoro niko ne može da ode da da krvnu analizu i da misli da je
da,
potpuno
mu je sve
zdrav.
Apsolutno.
Da. E sad, spomenuli...
S tim što kažem, s godinama i naravno sa starenjem organizma, proces starenja organizma dovodi do tako degenerativnih promjena i promjene metabolizma. Kad dođe do promjene metabolizma, onda vam se naravno skloniste i šećeru i tom holesterolu i uopšte svim degenerativnim promenama. Pa već ljudi mladi od 30 godina imaju aterosklerozu. Oni već imaju promene na krvnim sudovima. I zato već ta treba povesti računa da se one ne razvijaju neke veće promene, da se nešto ne bi desilo.
Jer to sve spada u osnovnu preventivu.
Preventivu. Tako da ti povremeni pregledi i to obraćanje pažnje treba da bude na vreme, kao i ovo što sam rekla za gojaznost, na vreme. Evo, ja sam sad bila na jednom kratkom letovanju, pravo da vam kažem, na plaži, pa ja ne znam da li sam videla tri osobe koje su, ono što bi ja rekla, koje izgledaju pristojno da su vitke. Svi su bili jako gojazni. Znači i mladi, tako reći deca, devojčice, i mladi, i srednji, i stariji.
To je brza hrana,
to je upravo loš način ishrane, jeste. I pitanje šta mi unosimo kroz sve to? Dodaci. Raznorazni dodaci koji deluju na naš metabolizam ovako ili onako, tako da
niste nam rekli šta su trigliceridi, spomenuli smo
da, dakle, trigliceridi imaju veze sa unošenjem hrane, apsolutno, znači tu mi isključivo biljne masti, jel tako, posebno ova ulja koja nisu, izbegavanje suhomesnatih proizvoda, samo posna mesa, znači da se uzimaju piletina, junetina, može, teletina, ćuretina i riba pod brojem 1.
Nikako slanina.
Znači, nikako slanina, nikako svinsko, mislim, svinski proizvodi i uopšte svinsko meso kao tako. Tako da se vodi računa i šećer, da vam kažem. Onaj ko jako mnogo jede slatko. Nema šećernu bolest, ali jako mnogo jede slatko, on vremenom se taj šećer pretvara u organizmu u triglicerid. I samim tim, čak i da ne jedete masno, a jedete mnogo slatko, vi ćete dobiti povećanje u trigliceridima. Ali to ćete lako rešiti sa dijetom, prestanete da jedete.
A zašto ne valja kada se ukrste ta dva faktora, dakle povišeni trigliceridi i povišeni holesterol?
Da, pa.
Šta se onda dešava?
Zato što jedan i drugi na neki način jesu rizici. Jesu rizici za obolevanje od ovih bolesti, a s druge strane mi možemo da delujemo, znači, i na jedan i na drugi, s tim što više delujemo tako dijetom na trigliceride, što delujemo fizičkom aktivnošću, što delujemo iskreno, možemo da regulišemo, ali postoji lekovi kad su mnogo visoki trigliceridi, a to je obično u stanjima poremećenog metabolizma, recimo kod dijabetičara. Ja sam imala 58, to je jako visoka vrednost trigliceride kod pacijentkinje, koje je ušlo u jedno stanje jako neregulisane šećerne bolesti. Bila je naravno na insulinskoj terapiji ili primala insulin i došla sad do jednog poremećaja i u sklopu tog poremećaja su i masnoće otišle i jedne i druge. Kako se regulisa šećer i kako smo mi, što kažu, doveli u normalno stanje, tako su oni sami od tih ekstremno visokih vrednosti pali. Mada smo u prvom trenutku ipak da zaštitimo organizam od tolikih triglicerida, dodali postoji lek koji se koristi isto tako za uzimanje i za snižavanje triglicerida.
Kako se izračunava rizik od ateroskleroze?
Da, tu postoje raznorazne tabele i raznorazne, da kažemo, te preporuke takozvane, gde se boduju tačno određene kategorije izmenjenih tih faktora i onda se u ukupnom tom skoru izmeri, pa se kaže umeren faktor povećan faktor, jako povišen faktor rizika. Što sve opet nije loše kao putokaz doktoru i kao putokaz pacijentu, da zna kako da živi, da se ponaša, hrani, kreće, odabere sport koji mu prija, nekom prija plivanje, nekom prija više šetnja, nekom prija skijanje i tako dalje, ali to treba da bude u kontinuitetu. Znači, ne ono sad jedan put godišnje odemo negde i tu smo odradili tu fizičku aktivnost, trebalo bi to navike, i uvek kažem navike. I u ovoj knjizi moje pišemo navikama. U drugom smislu, ali navike su moćna stvar u životu. Vi u stvari morate da promenite loše navike, znači da uvedete tu fizičku aktivnost koja vam odgovara. Nismo svi jednaki. Ne znači da onaj ko bude padao u nesvest na onom biciklu, da je to dobro. Svako prema sebi treba da prilagodi to i da to ide postepeno, povećanje opterećenja. Jer bilo bi čak opasno, mnogi su radeći tu taj ergometrijski test, zapravo dobili na njemu, na biciklu, dobili infarkt. Znači, jer su prešli tu neku granicu, a imali su loš teren. Oni bi ga možda nekad dobili, a možda i ne bi. Ali oni su kroz test da se ispita da li je to toliko loše, zapravo, tako da i tu treba jako
dakle, ništa
biti obazriv.
Ništa naglo, uvoditi
ne, ne,
polako.
Ne, postepeno i prema svojim mogućnostima. A stvarati naviku za tim, da to ne bude jedna teška obaveza, ja omukam je sad treba da idem, nego naći načina da to pretvorimo u nešto prijatno u životu, da imamo društvo s kojim ćemo, recimo, koje će da nas povuče na to plivanje ili šetnju i da jednostavno to održavamo stalno.
Dakle, ono što vi preporučujete, evo da završimo ovaj prvi
da,
deo
razgovora.
Da, to
isto kao
ishrana.
Evo samo jedna kratka anegdota. Recimo, pitanje ishrane je isto navika. Znači, pitanje ishrane i gojaznosti. Evo, u mojoj kući, opet ja sam tu knjigu posvetila mojim roditeljima, majici i ocu, jer oni su me stvorili ovakvu kakva sam i dali mi neke smernice uopšte u pitanju, što kažu, neke slobode, slobode izbora, vaspitanja, demokratskih shvatanja, te bezuslovne ljubavi, dobrog u nama, da pobedimo mržnju, da oprostimo i tako dalje. On je recimo živao, jedni i drugi su porodice bile građanske predratne, ali se u jednoj kući kuvalo tatinoj više onako kuvana hrana, zapaške, znači tu je bilo više i masnog i tako dalje. U maminoj se jako, baka je jako vodila račun o tim dijetalnom tom aspektu. I kada je došao na maminu hranu, moj otac, koga su zvali Buca, znači koji kad je bio dečko i mlad, bio je, da kažemo, negojazan u ovom smislu patološke gojaznosti, ali bucko. A isto tako i ostala deca, troje dece bilo, svi su bili naklonjeni tom gojenju. Međutim, moj otac prelazeći na hranu moje majke, a isto tako ja sam odrasla uz tu hranu, posle više nikada nije bio. Ostalo je ono ime Buca, ali on nije bio
dakle,
Buca.
Hrana jeste
što znači
ključ.
Da to je navika ključ. Bilo. On jednostavno postoje naviko na potpuno drugu vrstu hrane.
Profesorka Nada Kostić, endokrinolog je gošća zdravstvene tribine. Vreme je da čujemo reklame, čućemo i malo muzike, a onda nastavljamo sa razgovorom u drugom delu emisije Štitasta žlezda.
Eko. Legenda džez muzike u Beogradu, Chick Corea Electric Band, 1. jula u Combank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Combank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jedno sam.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće.
Danju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je Berlin Plus iskrena inicijativa za ekonomski podsticaj Zapadnog Balkana ili izgovor Evropske unije za ostavljanje regiona u čekaonici? Za talasanje govore Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Dušan Reljić, šef kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost u Briselu. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 21. jun, noć utorak na sredu. Tema: kako se umetnost upotrebljava u psihoterapiji. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
I won't cry, no, 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 I won't shed a
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Naša gošća danas, profesorka Nada Kostić, endokrinolog iz kliničko-bolničkog centra, dr. Dragiša Mišović. U prvom delu emisije razgovarali smo o holesterolu, sad je na redu štitasta žlezda, problemi u građi i problemi sa funkcijom. Hoćemo li prvo o ovim problemima u građi? Dakle, čvorići, nodusi, jako mnogo ljudi kaže da su eto na nekom ili ciljanom ili rutinskom pregledu pa usput otkriveni nodusi u štitnoj žlezdi. Šta je to?
Pa evo ovako, da vam kažem, opet najčešći pacijenti u ambulanti, pošto mi sad radimo i bez obzira što smo kliničko-bolnički centri, radimo baš ambulante kao da smo domovi zdravlja, oni šalju ne uzimajući obzir da nas ima dovoljno ili nema, ali dobro, to je jedno lepo iskustvo i to je praksa na osnovu koje možemo, ja se uvek uzdam najvišu praksu. Ono što mi je praksa pokazala za ovoliko godina, a dosta je godina, najviše pacijenata u ambulanti, za divno čudo, više nego dijabetičara ima upravo ovih koji dolaze sa štitastom žlezdom, sa nekim problemom. E sad, tu naravno ima oni koji su stvarno boleli, koji su stvarno imaju simptomatologiju, imaju kliničku sliku, znači žale se na određene tegobe, i mi onda ispitamo da li hormoni rade normalno, da li su povišeni ili su sniženi. Znači, to su te dve kategorije prvo odstupanja funkcije njihove. To se lako utvrđuje analizom krvi i ako su povišeni, radi se o nekom od oblika hipertiroze. To je opet vezano za, ima i kod muških, ali više kod ženskih osoba i mladih. Ono što bi bilo novo u tom domenu, to je jedan metabolički hormon, koji je vrlo bitan, koji zapravo ubrzava metabolizam, znači tiroksin koga proizvodi štitasta žlezda i triotironin, i ukoliko se nešto poremeti i on bude povećan, onda sve funkcije se ubrzavaju, od rada srca, od znojenja, od, to su sad i adrenergički efekti, od gubitka na težini, vi onda drastično primete, pacijentkinje drastično su oslabile, postaju vrlo nervozne, počinju da im se tresu ruke, što je konkretan tremor koji mi utvrdimo, pritom loše spavaju, imaju nesanice i tako dalje, i znači uglavnom dođu sa tim tegobama i sad ili se potvrdi ili ne potvrdi da se radi o, mi pregledamo kožu, koja je fina baš unasta onako, ali vlažna, i ustanovimo da je sad lakši oblik, to lečimo ambulantno, postoje lekovi, to nije problem, i teži oblik onda smeštamo u bolnicu.
Ali to sad, je kad je hiperaktivan.
Kad je hiper. E sad, kod hiper je, ono što je ozbiljno kod hiper, tu se vremenom je tako trpe svi organi pa i srce. I može da se razvije taj takozvani kor tirotoksikum, znači tirotoksično srce, i mi moramo to da preveniramo. Mlade su osobe, mlade devojke, i faktički dođu sa strašnom srčanom frekvencom i to naravno da onda može da dovede i do slabljenja srca, srčane funkcije.
Da, govorite o ubrzanom pulsu.
Da, da, ali taj ubrzani puls može posle da bude praćen zbog opet nekih hemodinamskih promjena, da kažemo, i ovaj slabljenjem srca. Znači da srce ne može da pumpa toliko brzo da ostvari svoju funkciju, i onda se javljaju opet srčane tegobe ozbiljne, pa se onda usložnjava i kardiološka terapija pored ove naše endokrinološke. Znači, mi dajemo lekove koji su tu tirosupresivi, i izvanredan se pokazao kod ovih težih oblika, od ovih anksiolitika za smirenje lekova, rivotrilo u malim dozama, jako ih je za dva dana ležanja u bolnici, to su bile druge osobe da ih ne prepoznate, i naravno od grupe beta blokatora, koji su i inače dobri lekovi za pritisak i za zaštitu srca, krvnih sudova i svega, i pre svega usporavaju ritam srca. Ovde je propranolol najstariji beta blokator, nekad smo ga zvali Inderal, koji jedini prolazi tu barijeru mozga. Znači, može da deluje i na receptor u mozgu i tim putem faktički smanjuje najbolje i taj tremor i tu nervozu i to lupanje srca i sve ostalo.
Da li je to lečenje trajno kada se jednom primeni terapija i oseti poboljšanje?
Kada se pacijent, otprilike potrebno je, znači pacijent već za 10-15 dana je, tako reći, dobro, oduševljen je. ali on nastavlja da pije lekove. Za godinu dana, sad što je individualno, do dve godine vredi lečiti ga. Ako se lekovima, što smo mi nekad radili, eto, to se promenilo, znači bila je, lečili su ljude po 10 godina od... Morali su biti na lekovima da ne bi bila izražena ta hipertiroza, jel? I ovaj, to je pogrešno, naravno, stav svetski u tome da i za dve godine, ako nismo tom lekovima postigli efekat, onda dolazi obzir ili operacija štitaste žlezde, čime se, recimo, mlada osoba skine se cela žlezda i ako se skine cela žlezda, jednostavno posle postoje tablete koje u stvari predstavljaju taj hormon i samo se nađe prava doza i doživotno tom tableticom više nema opasnosti da se to stanje koje je vrlo neprijatno i može biti potencijalno opasno vrati.
Da, ali pretpostavljam to je ipak poslednja opcija.
Ali ovaj, postoji opcija radioaktivnog joda, znači popije se određena doza radioaktivnog joda i on isto dovede štitastu žlezdu u stanje hipofunkcije. Ona ostane, ali dovede u stanje hipofunkcije. Sad, pošto je to radioaktivni jod, onda to kod mladih osoba da očekujemo da će da zatrudne, da rađaju i tako dalje, onda ta terapija tu, u tim slučajevima nije idealno rešenje. Tako da mi zapravo imamo tri, znači, na raspolaganju načina lečenja.
Kod ubrzanog rada.
Jeste. I naročito kod ove autoimune bazedovljeve bolesti dolazi do recidiva. Znate, jedan put u životu osoba je obolela, posle toga to se vrati kad tad izazvano nekim stresom, tu je isto stres vrlo bitan, a izazvano i nekim drugim faktorima. E sad vidite, suprotno, smanjena funkcija, tu žene dolaze jer su primetile da se bez razloga goje, ne jedu mnogo, dobije na težini.
Sve suprotno onome što ste malo
pre opisali. Sve suprotno i naravno pritom otiču. Tako da ih vi prosto kad ih vidite, možete onako na vizualno da donesete, kad vidite te otoke, otoke šaka i otoke dole stopala, znači one meke, što bi rekli, testaste otoke, jedno onako anemičan aspekt koji može da bude i aspekt recimo nefrološkog, znači bubrežnog bolesnika ili aspekt neke anemije, to isto ta hipotiroza i naravno sve je suprotno, da skratim priču. E sad, vidite, ranije smo mi normalno ustanovimo hipotireozu, izdoziramo opet lek koliko mu treba sad suprotno ovog tiroksina, ne da ga smanji, nego da ga unese u organizam, on ga ima dovoljno, isto se posle izvesnog vremena odlično osjeća, dolazi s vremena na vremena kontrole, ako je dobro onda ređe kontrole, dok ne dođemo do doze, malo su češće, sve se to prilagođava. I šta se onda dešava? Jednostavno, mi smo ranije mislili to je hipotiroza, dijagnoza i iza toga se smatralo da je to takozvana primarna. Znači žlezda onda je mala, što vi kažete morfološki na ultrazvuku kad se gleda bude smanjena. Međutim, tih smanjenih žlezda vrlo malo ima u suštini kao uzroka ove smanjene funkcije štitaste žlezde. Mnogo više sad ovo je upravo donelo otkriće da se svima radi još i neke analize antitela. To su takozvane autoantitela na ovaj štitastu žlezdu, odnosno ta antitela TPO.
I šta iz te analize
dobijemo? Što znači autoimuno? Znači okrenuta prema samom sebi. Znači u ovom slučaju okrenuta prema tkivu štitaste žlezde. I onda progresivno, opet kod nekih sporije, kod nekih brže, nastaje proces jedan hronični zapaljenski proces žlezde. I on u stvari, pošto hronični zapaljenski, on, kako da kažemo, oštećuje to tkivo, aktivno tkivo koje proizvodi hormone, i tog aktivnog tkiva je sve manje, njega zamenjuju često neke, kako da kažemo, to se vidi kao nehomogenost na ultrazvuku i već na osnovu toga mi kažemo tiroidit, uzmemo antitela i odnosno tu
i tako
kod dijagnoze. I onda sad neki imaju taj morbus Hashimoto, kako ga zovu,
upravo pa autoru, da jeste, šta je Hashimoto?
To je taj autoimuni tiroiditis, s tim što neki samo imaju ta antitela, koja mogu biti i povišena dosta, i 1000, i 3000, i tako dalje, i, ali da im je funkcija štitaste žlezde očuvana. I ne znamo tačno dokle. Mi opet pratimo, jeli, u određenom trenutku kad se ispolji. E, a opet drugi ispoljavaju vrlo brzo hipotirozu, smanjenu funkciju. E, njima ćemo onda dati lek i tim lekom ćemo to regulisati.
To može da se reguliše.
Sada smo počeli kod tih antitela, pošto to tako reći svaka druga treća žena ko uđe u ordinaciju ima taj autoimuniti redit i ne treba morbus Hashimoto, ne treba da se plaši, jer mislim da je opet to nedostatak onog screeninga čestog uzimanja prosto. Nije se to uzimalo, uzimali smo samo dva hormona i kraj. Odnosno tri
da,
TSH.
FT4 i TSH.
TSH, jel tako? E sad, uzimajući ovo, mi otkrivamo, pa onda uradimo i ultrazvuk, tu se proces širi, a u stvari pravu dijagnozu možemo da dobijemo samo punkcijom, kad se baš histopatološki tako uzme malo iglicom i pogleda na mikroskop i onda se kaže, jeste, to su promene histopatološke za morbus Hashimoto. E sad, mi to nećemo raditi ovako. Svakome, naravno, ali ukoliko vi ste pomenuli čvoriće, tako, ukoliko, što opet dosta često, tako reći s godinama, kako nam godine idu, tako će se svakome neka cistica manje ili veće, ili dve, tri, pet, deset cista koje su benigne,
ja, mnogi pojaviti, se uplaše kada čuju da
tako je, pojaviti, što, naravno, nećemo sad sve te žlezde operisati. Opet se promenilo to, ali nekad kad se pojavi čvor, hirurg, ako je hirurg, nismo imali tu uže usmerenje endokrinog hirurga, hirurg kad vidi, a čvor, odmah ću to da ti skinem. Što je bilo nepotrebno, jer recimo rezultat bi posle pokazao ništa maligno, ništa opasno, to je bio upravo taj Hashimoto, hronično zapaljenje žlezde i ukoliko ona nije velika da pravi simptome pritiska na susedne strukture, pa samim tim i smetnje pacijentu.
Na gutanje, na glas.
Tako je, jeste, da izaziva promuklost, gušenje, smetnje pri gutanju i ostalo. Onda u tom slučaju pacijenta, zašto bi ga operisali, je li tako? E, zato postoji opet taj stav doktrinarni da se, ukoliko su čvorovi i mali i veliki, ali ne premali, ne možete uraditi punkciju ako je on tačkica, da se uradi punkcija, i punkcijom se onda lepo ste sigurni, mirni, savest vam je mirna, da nije ništa maligno, pacijent ne mora se operiše, ako je bilo šta sumnjivo, obavezno ide što pre, ali tako, na operaciju.
A kada preporučujete punkciju, a kada je dovoljno samo praćenje?
Pa da vam kažem, punkciju preporučujemo ako nađemo, recimo imali smo sad jedan slučaj, vrlo interesantan, gde se radi taj kalcitonin. Pravi tumorski marker, kao ovi drugi, ne postoji za štitastu žlezdu. Kalcitonin bi bio tumorski marker za jednu vrstu samo tumora štitaste žlezda, ima ih više. To je medularni karcinom i šta se dešava? Doktrina kaže, hoću da kažem da ima tu dosta nelogičnosti u medicini, a što sam starija sve više to shvatam. Čovjek mora zaista da razmišlja, da bude logičan i pametan i u toj medicini ako će da radi kako treba. Da vi zapravo toj osobi jedan put uzmete krv i taj kalcitonin je normalan u granicama. I vi na osnovu toga ne biste posumnjali, a nema ništa, ima tačkica, znači nije ni čvor. Onda se njoj, onda žena, mlada žena, ponavljala više puta drastično visoke vrednosti koje jasno ukazuju na medularni taj karcinom. Onda se uradi test s kalcijumom, pa se prati kako se kreće taj kalcitonin i test pokazuje da autonomno ide gore. I svega toga se zaključi da ta tačkica mora da je u stvari medularni karcinom. I onda naš endokrini hirurg, sad ih imamo dovoljno, dobri su, imaju iskustvo, prepoznaju to, naravno da će što preoperisati tu osobu, jer to nije mala stvar. I pogotovo kod takvih, kod te vrste karcinoma, obično uz to bude zahvaćena i paratir, to su male žlezdice smeštene na štitastoj žlezdi, bude zahvaćena i paratiroidna žlezda koja luči taj parat hormon i njega mi uzmemo. I ako vidimo da je i on visok i ovaj kalcitonin, već imamo dve žlezde u igri, ako nađemo još jednu, a to može biti bilo hipofiza, bilo nadbubreg, bilo nešto, znači moramo tu osobu ozbiljno shvatiti, ispitati sve te žlezde, jer se dešava da to bude na više endokrinih žlezda po neki tumor. I onda postoji redosled kako se to jedan po jedan skida. Znači, to je nešto izlečivo sa čim čovjek posle može
međutim,
normalno da živi.
Međutim, mnogi ljudi, posebno žene, žive godinama sa cistama.
Jeste, i to se kontroliše. Više, i obično, obično jednom godišnje se to otprilike kontroliše ako nešto nije. I konstatuje se stacionaran nalaz. Tako da, znači, ništa se tu značajno ne menja. Ako se vide neki elementi, pa onaj koji radi eho po tim elementima posumnja da se nešto promenilo u ovom ili onom smislu, onda će naravno, onda i da bi bili sigurni, ja volim da šaljem moje pacijentkinje i postoji scintigrafija kao metod, ona pokazuje topli i hladni, to više ne mora da znači, i topli i hladni mogu da budu jedno i drugo, tako da i to jedan deo priče, ali ja obično pošaljem kod endokrinog hirurga, uvek je bolje da ga oboje, da je oboje vidimo pacijenta i onda da budemo sigurni. I on isto to uradi, kaže sa godinu dana kontrola. Znači, nije više onaj hirurg od pre mnogo godina koji je svaki nodus odmah skidao, nego kontroliše i ako nađe se shodno, onda se to operiše. Mislim, to nisu teške operacije, s tim da ove su sad i usavršene, tako da ako je ranije i bilo nekih neželjenih, u smislu promuklosti, neke povrede u toku operacije, sad se to ne dešava.
Šta su uzroci ovih problema? Zbog čega sve više žena posebno ima problem sa
štitom? E sad,
jesu li to uslovi u kojima živimo? Je li to zagađenje?
Pa mi to sad ispitujemo. Znači, postoji genetska predispozicija u jednom smislu, recimo, vi pitate, kaže, ima majka, ima tetka, ima baka. Ali to nije uvek slučaj. Ima da nema niko. Onda postoji ta neka ideja, evo ja sam radila, mislim da ću uskoro imati priliku da to negde prikažem, jedno ispitivanje da smo imali koleginicu psihologa, profesora psihologije, koja je radila psihoterapiju. Znači, jedan psihoterapijski pristup, to je trajao kao jedan kurs, da kažemo, za pacijentkinje sa morbus Hashimoto. I one su pokazale sve poboljšanje. Znači, subjektivno i objektivno poboljšanje, ali sad ja još nismo završili da vidimo da li su se ta antitela korelirala sa tim, znači njihova tako količina, i da li su da li je njihova hipotiroza, većina njih imala i hipotirozu, korelirala, ali one su objektivno bile bolje. Ono što isto tako smo primetili u praksi, što se ranije nije davalo, to je suplement selen. Selen se daje kad nađemo ta antitela i isto ćemo videti sad baš u praksi, mi se čini da kod nekih deluje, kod nekih ne, ali ćemo videti, a to i ova statistika će pokazati koliko zaista korelira davanje selena da smanjuje antitela. Inače, mogu ovako optimistički da kažem da je mnogo trudnica prošlo tu hipotirozu po terapijom i veštačku oplodnju, čak i sve, da su se rodile zdrave bebe, da se bebama pri rođenju, ta velika stvar, određuje odmah TSH, znači ukoliko postoji bilo kakva tendencija kongenitalna, ona se otkriva odmah i može odmah da se deluje. Tako da nema
problem
bojasni.
Je čest, međutim ono što su dobre vesti, leči se, treba
tako
biti
je.
Samo i uporan i redovan, vršiti kontrole godišnje u svakom slučaju, pa onda se itekako može živjeti sa problemom.
Jer vrlo često ti sistematski pregledi dođu i na kraju, naravno, u većini slučajeva ne otkrijemo ništa, ja kažem ne morate više dolaziti, mislim. Svi smo u istoj situaciji.
Doktorka, na samom početku emisije rekla sam da ćemo vas danas predstaviti kao pista. Pričali smo o medicini, o holesterolu, o problemima štitaste žlezde. Evo, večeras za nešto više od sat vremena je promocija vaše prve knjige. Moja borba, da čujemo o kakvoj borbi
je reč. Pa da vam kažem, ja sam nosila tu moju borbu, da kažem tu neku temu. Ja sam to nosila u sebi. Svi mi imamo nekako, pluripotentni smo, možda ne svi, ali neki od nas uvek žele da se bave sa više različitih stvari. Ja sam studirala, recimo, uporedo s medicinom i psihologijom. Neko se uporedo bavi sportom, neko piše, neko se bavi muzikom, imate vi lekare muzičare, imate i još lekara pisaca. I ja sam nešto nosila to sa sobom, želju da to izoblikom, ali da to ne bude pisanje biografije. Znate, ja sam rođena tad i tad, uradila sam u životu to i to, objavila toliko radova. Nego je to prosto jedan pristup po principu još Svetlane Velmar Janković i ostalih pisaca iz tog vremena, svi smo to čitali, tri generacije. Da sam zapravo ja, zašto i posvećujem roditelje, imala prilike da pravu neku istorijsku istinu saznam i da u okviru te prave istorijske istine onda tumačim već kao dete, devojka, neke stvari mnogo logičnije nego drugi pa čak i neki sad moji prijatelji u ovim godinama, ne shvataju, jer im je tad kroz školu i kroz ono što se lansira kao i u svakoj, jel tako, diktaturi, jednopartijskoj politici i tome slično, jednostavno nije krivo ono dete što ne zna. Mm-hmm. Znači, ako nije imao u sredini toj roditeljskoj, tu da čuje, da vidi, da zna, i tu ja znači pratim malo istoriju, ali ne kao istoričar, pratim i sociološke probleme, pratim i psihološke probleme, pratim i kako se preživelo i živelo, pratim i malo romansirano, ali to je sve zasnovano zaista na nekim mm-hmm. činjenicama, istinama, i onda čime se ja bavim i o čemu ja razmišljam, a to su recimo teme preko, je li tako, ljudskih prava, preko rodne ravnopravnosti, ali ne u onom smislu, ja nisam osetila problem rodne ravnopravnosti, ali kad sam čula žene šta pričaju i kad mi je jedna rekla vi niste bili u mojim cipelama, onda sam shvatila da je zaista problem ogroman i da mi nismo ni blizu rešenja tog problema nasilja.
A svega
nasilja.
Toga ima u vašoj knjizi?
U religiji mm-hmm. svega, jer i tu religijski mi se tu negde razlikujemo, što naravno kao pravi demokrati trebali bi da prihvatimo jedni druge, ali malo smo nekad agresivni pa smo skloni kritici. Pa onda o navikama, kao što sam rekla, po ljubavi, svim vrstama ljubavi, ne samo onoj jednoj ljubavi, po moralu, etici, zašto bi neko bio korumpiran ceo život? Ja nemam novca, ali na svim funkcijama da sam bila, ja nisam stekla novac, ali sam stekla ugled i niko ne može, što kažu, eto, i ti moji roditelji kojima sam posvetila knjigu i ostali, ne mogu da kažu ništa, znate. A to je velika stvar kad vi, moj otac je govorio, mirno spavate.
Dakle, o životu i o zdravlju.
Tako da ostajem i dalje u politici. Bez nje nekako ne mogu, vuče me nešto, ali ova knjiga je prosto knjiga ljudska, životna.
Moja borba, doktorka Nada Kostić. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vrijeme za slušalce.
Hvala vama i voljela bi eto da uspava promocija i da što više ljudi dođe do knjige.
Eto, to vam želimo.
Eto.
Vi ste slušali Zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Tonmajstor bio je Miša Milanov, producent Bane Jerković. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.